Tällä iltana me pysähdymme valmistavaan ajatukseen, jolla me lähdemme liikkeelle hengen hedelmistä. Tuossa mietiskelin päivällä, että pitäisikö jo tänä iltana näyttää piirto heittimellä vähän noita kalvoja, mutta ajattelin nyt vielä pitää vain pelkän biblian, eli raamatun kädessä. Tässä on niin iso kannas, minkä vetäisi tuosta alas, että näkyisi kaikille, niin voisi vähän piirtoheitin kalvoista näyttää sitten raamatun paikkaa, voisit tehdä niistä muistiinpanoja ja sitten myöhemmässä vaiheessakin tutkia asioita itsekin ja perehtyä niihin. Jos löydämme ison kankaan, niin saatamme sen vielä näiden tuntien aikana tehdä. Hengen hedelmäthän on Galattalaiskirjeessä 5 ja sieltä 22 ja ne kuuluvat näin. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsehillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki, sanoo 23. jae. Ja 4. sanoo siihen, ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristinaulineet lihansa himoinen ja haluinen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaa. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä niin, että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. Vaan osoittaa 22. jae, mitä on uskovainen? Minkälainen ihminen on uskovainen? Se on rakkaudellinen, iloinen, rauhaisa, pitkämielinen, ystävällinen, hyvä, uskollinen, sävyisä, itsehillitsevä. Näitä asioita me katselemme näiden tuntien aikana. Jokaista hedelmää yhden tunnin, jotka ovat meidän hengellisen elämämme kasvu. Ja kun koko kasvuasiaa katselemme, niin se on hengenelämässä ihan selvä numero yksi edellytys. Niin kuin ihmiselämässäkin lapsi on syntynyt tähän maailmaan, niin seuraava, mitä alkaa tapahtumaan, on kasvu. Ei kukaan ole vain tyytyväinen siitä, että lapsi syntyi, vaan se kasvaa. Se varttuu, sillä tulee yhä enemmän persoonallinen näkönsä ulkonaisestikin. Ja sitten alkaa huoli, että hänet saataisiin koulutettua mahdollisimman hyviin ja hyvään ammattiin. Ei kukaan ole tyytyväinen, vaan sai lapsen ja tykkää, että hyvä kun pysyy tuommoisena asti niin kauan kuin kerran olemassa on. Ei vaan siitä on jatkuva huoli, että siitä tulisi sitten myös aikanaan itsensä hyvin hoitava ja elämässä pärjäävä. Ja hänestä tulisi iloa isälle, äidille ja myös hänen ystäville. Samoin on tässä hengenelämässäkin. Ei vain, että tulimme uskoon ja pääsimme Kristuksen kanssa ystäviksi ja hänen perheväkeensä. Olemme tyytyväisiä siihen. Ei, Kristus haluaa nähdä, että meistä tapahtuu kasvua ihmisenä, niin kuin myös hengellisenä ihmisenä. Kumpanakin. Ja nämä kasvun edellytykset antavat meille sitten voiman selviytyä odottamattomissa tilanteissa voittajina. Ei mikään hengellinen kasvu tähtää siihen, että sen jälkeen sitten olisimme kykeneviä olemaan aina pystyssä. Lankeamattomassa, koettelemattomassa elämä, joka ei sisällä ahdistuksia ja vaikeuksia, ei. Vaan että kaikissa niissä odottamattomista ja odotetuissa tilanteissa olemme Kristuksen kanssa. Ja kasvaneina häneen selviämme kuitenkin lopulta, koska Kristus on saanut meissä jalan tilaa. Monien ihmisten hengellisen elämän yksi sellainen ongelma numero onkin siinä, että tunteet ohjaa heitä, eikä he tunteita. Ja tällöin, jos uskelma pääsee tälle alueelle, niin sen jälkeen ollaan aina heikoilla, koska tunne-elämä on meillä sellainen kohta niin kuin tuuliviiri. Se on monella joka päivä eri suuntaan. Ja kuitenkin koko uskonelämän tuollainen peruskysymys numero ykkönen on aina se minä ja Jeesus. Se vaikutus kahden persoonan välillä. Tämän valmistavan tunnin, ennen kuin me rakkauteen seuraavalla tunnilla mennään, niin on hyvä katsella hedelmää, jälkeläistä, eli sinua ja minua. Ja katsella semmoisia tiettyjä pääpiirteitä tähän elämään, olla tuottoisa ja sitten neljää pääkohtaa. Nämä hengelmät jaetaan neljään pääryhmään. Ensimmäisenä hengen, toisena valkeuden hedelmään. Kolmantena vanhuskauden hedelmään, neljäntenä huulten hedelmään. Kun ensimmäinen Mooses 1 ja 11 sanoo näin näissä hedelmäkysymyksissä, seuraavasti kuuluen. Ja Jumala sanoi, kasvakoon maa vihantaa ruohoja, jotka tekevät siementä, ja hedelmäpuut, jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, jossa niiden siemen on. Ja tapahtui niin. Jumalan sanan järjestelmässä ja hänen sanansa perustuksella ja ohjaimana me kasvamme ja vartumme tai pysähdymme sitten kokonaan omaan tahtoon. Minkä takia Jumalan sana puhuu niin voimakkaasti omasta tahdon, oman tahdon tiestä, on juuri sen takia, että siihen pysähtyy hengellinen kasvu. Ja elämämme tulee olla hengellisen kasvuprosessin alainen koko ajan. Heti jos ei se ole, se pysähtyy siihen. Ja paljon ihmisiä, joiden hengellinen kasvu on pysähtynyt sen takia, että heidän elämään on tullut vain jo monia hyviäkin hengellisiä asioita pääkohdaksi, mutta ne ei suoranaisesti ole kehittämässä häntä itseänsä. Sen takia minulla on sellainen henkilökohtainen tapa Jumalan sanan perustuksella ollut seurakunnassa, missä palvelen, mennä tällaisia tiettyjä asioita läpi, ennen kuin puhumme evankelioinnista. Että se evankelioitsija itse pysyisi elämän myrskyissä pystyssä. Että se ei vain kertoisi valoisasti Jeesuksesta 4-5 vuotta, ehkä 10 vuotta, ja sitten makaa kylellään kumossa loppuelämässä. Koska heti kun hän nousee hengenelämässä johonkin tehtävään, hän nousee samanaikaisesti saatanan maalitauluksi. Niin kauan kuin oli rivi-ihmisenä penkillä vain, eikä tee mitään, niin hän ei ole niin suoranaisessa saatanan maalitaulun kohteena kuin se, joka nousee johonkin tehtävään seurakunnan keskellä. Koska hänet kun saa kaadettua, niin se kohta pysähtyy aina sitä tehtävästä. Ja tämän takia monet taistelut kohtaa meitä sen työn ja toiminnan takia. Ja siksi olen aina seurakunnassa mennyt läpi Vuorisaarnan, psalmin 23 ja sitten tämän hengen hedelmät ja sen jälkeen sitten seurakuntaa, mitä on seurakunta ja evankelioit. On taustalla ja mielimaailmassa ja piilotajunnassa sellainen pieni nyrkkiote, miksi olen, mitä teen, miksi teen. Ja kun myrskyt kohtaavat, ahdistukset kohtaavat elämääni missä muodossa tahansa, niin en ole heti kumossa kyljelläni toteamassa, että tätäkö se usko vain olikin. Koska jokainen meistä joutuu koeteltavaksi. Olimme me sitten ja edustamme sitten minkälaista ihmisryhmää tahansa, tai tulemme minkälaista lähtökohdista, tai olemme sitten minkälaista tehtävissä, tai emme missään tehtävissä hengen elämässä, niin jokainen meistä hänen uskonsa koetellaan. Meidän on mentävä se koetuksen tuli läpi. Ja vielä ennen pois nukkumista täältä elämästä ikuisuuden aamuun, me joudumme vuorotellen itse kukin riisuutumishuoneeseen. Ennen kuolemaa, tällainen ihminen, jonka elämän raja lähestyy, takaraja lähestyy, hänet viedään riisuutumishuoneeseen, jossa hänen uskon elämänsä koetellaan perustuksia myöden. Vaikka olisi sitten elänyt kuinka iäkkääseen ikään tahansa. Jonkinlainen riisuutumishuone on läpikäytävä. Monien kuolevien lähellä ollessani työni vuoksi ja ollut hyvästelmässä näkemässä siellä viimeiset vaiheensa, on ollut oma kova painiottelunsa. Ja olen sen takia huolestuneena katsellut monta kertaa seurakuntaväkeä ja niitä ystäviä varsinkin, jotka ottavat tämän uskonelämän kevyesti ja ovat vaihtaneet sellaisen vaihteen päälle kuin viihteelle. Kun tämä raja lähestyy ja ollaan sairaalassa kahdestaan, niin silloin rapisee kaikki maahan kuin syksyn lehdet. Ja on vaikea löytää sitten sen viihdevaiheen jälkeen oikein sellaista väkevää hengenvaihdetta. Kun tuli kerran vedettyä tässä elämässä viihteelle, se on semmoinen yliloikkari elämässä, että siitä on vaikea vetää takaisin. Ja se, mitä kovempi vauhti, sitä kovempi rysäys. Ja siksi tarvitsemme sellaisen jatkuvan hengellisen valveutumisen ja pyhän hengen läsnäolon kuin tutka, joka paljastaa meidän ympärillä olevaa maisemaa. Että me ihan joka kiveä kerää sieltä. Ja nämä hengen hedelmät ovat yksi sellainen mahtava puoli uskonelämästä. Kun näitä alkaa ilmenemään meissä, niin siinä on sekä hedelmän kantajan että hedelmien nauttijoiden ihan olla. Tiedät sen, kun oikein hyvä hedelmä puuntarha, niin siitä on ihana napsia mukavia hedelmiä. Ja tiedät hyvin, että keväällä, kun kukas on kaikki, niin kaikki tuoksuu ihanalta ja koko puutarhan yhtä loistoa. Kun me asuimme Upplands Väsbyssä Ruotsissa Lean kanssa omakotitalossa meillä oli 10 omenapuuta, 4 lummupuuta ja 2 kirsikkapuuta. Ja erilaisia kukkapensaita, jossa riippui kuka kuin köynnökset alas. Se oli pieni paratiisi se puu. Siellä oli keskellä puutarhaa mahtavaa kahta isoa vahteraa, jonka alla meillä oli lehtimaja, semmoinen keinut ja pöydät. Ja vieressä oli sitten 2 suomalaista koivua vierekkäin, oikein mahtavaa, korkeita. Me nimittiin suomalaisiksi koivuiksi. Se oli semmoinen pikku paratiisi. Siinä oli pitkä, 10 metriä pitkä varrelmapensas, semmoinen iso, mahtava jalostettu varrelmapensas, rivistö. Kaikenlaista kivaa siihen puutarhaan laitettu. Se oli keväällä ihana, kun se oli kukassa, kun se tuoksu kaikki. Se oli mahtava tunne, kun oli vielä ilta kuulakas, istui siellä puutarhassa ja kuunteli lintujen laulua. Ja illalla, kun vielä siinä satakieli viritteli soitintansa ja sai kuunnella sen laulun siinä ja istua siellä tuoksuisen puutarhan keskellä. Mutta olisipa nähnyt sen sitten, kun se oli ehtoo-iässä se puutarha, eli syys-kesä. Kun ne kaikki omenapuut, erilaisia omenia pullollansa mulkuilivat siinä. Ja oli semmoinen ihana hämyisä ilta. Ja kaikki oli niin kuin kypsää jo. Kirsikat oli valmiita, luumuja oli paljon. Pikkupoikia houkutti hirveästi ne luumupuut. Heti kun selän käänti, ne kiipeilivät puihin. Olisit nähnyt sen syksyn ruskassa, kun vaahteran lehdet kauniina hehkuvat syksyn ruskassa. Se oli minulla aina semmoinen saarna ihmisen iästä, elämän kypsyydestä, elämän täyteläisyydestä. Vanhuus on ihana aika, kun sen saa terveenä elää. Ei enää ole semmoista hinkua tehdä velkaakaan. Eikä tarvitse enää olla niin kauheasti menossa. On löytynyt elämän harmonisuus ja aikaa istahtaa tuikkukynttilöiden äärellä. Tähän kaikkeen pitäisi oppia valmistumaan elämän kypsyyteen. Nykyelämä, nykyyhteiskunnassa ei korota eikä kunnioita elämää. Se kunnioittaa tehokkuutta ja vain kulutusyhteiskunnan tavaroita. Kuitenkin Jumala suojelee, rakastaa, kunnioittaa ja haluaa varjella yli kaiken elämää. Ja vaikka Mooseksen kirja tuo tämän elämän varjelemisen luonnon muodossa, ja se on tietysti hyvin paljon sitä myös ollut Israelin kansan kohdalla käytännössäkin. Mutta se on myös symbolista sinulle ja minulle tänä päivänä. 5. Mooses nimittäin sanoo näin, 20:19 ja 20 sieltä näin. Jos joudut kauan piirittämään kaupunkia ja sotimaan sitä vastaan valloittaaksesi sen, niin älä hävitä sen puita, äläkä heiluta kirvestäsi niitä vastaan, niiden hedelmiä saat nauttia, mutta älä hakkaa niitä maahan. Sillä eivät kedon puut ole ihmisiä joutuakseen sinun piiritettäväksi. Ainoastaan ne puut, joista tiedät, että niissä ei ole mitään syötävää, saat hävittää, hakata maahan, rakentaaksesi niistä varustuksia sinun kansasi sotivaa kaupunkia vastaan, kunnes se kukistuu. Tästä oli mahtava kohta, että niistä, joissa oli hedelmää, niihin ei saanut koskea. Mutta ne, joissa ei ole mitään hedelmää eikä syötävää, saat hävittää ja hakata maahan. Hieno kohta, kuinka piti puita suojella. Se merkitsee käytännössä tiettyä itsekuria, kärsivällisyyttä ja kasvattamista, koska piti varjella hedelmäpuita. Sitten otamme 3. Mooseksen kirjan 19, jossa Israelin kansalle puhutaan oikein, minkälainen tuli olla tuon suojelemisen puun kohdalla. Menemme siihen vielä. 3. Mooses 19, 23-24 sanoo näin. Kun te tulette siihen maahan ja istutatte kaikkinaisia hedelmäpuita, niin jättäkää niiden hedelmä, niiden esinahka koskemattomaksi 3 vuotena. Pitäkää ne ympäri leikkaamattomina, älkää niitä syökö. Mutta 4. vuotena pyhitettäköön kaikki niiden hedelmät ilojuhlassa Herralle. Ja vasta 5. vuotena syökää niiden hedelmää, näin te lisäätte niiden tuottoa. Minä olen Herra teidän Jumalanne. Ja nyt kun tähän katsomme, niin 3. ensimmäisenä vuotena ei saanut syödä puun hedelmiä. 4. vuotena se oli pyhityksen vuosi, joka oli kiitokseksi Herralle. Sanottiin, että pyhitettäköön kaikki niiden hedelmät ilojuhlassa Herralle. Se oli tämmöinen ilo- ja kiitosjuhla, joka pidettiin. Se oli pyhityksen vuosi. Ja viidentenä vuotena oli vasta sallittu syödä niiden puitten hedelmää. Kun tätä symbolista kohtaa katsomme näin hengenelämässä itseemme nähden ja uskovaan nähden, niin meidän uskovan elämäänkin kuuluu lapsuus. Aika, jolloin meitä ei Jumala vielä aseta varsinaiseen vastuulliseen tehtävään hengenelämässä. Jolloin me saamme olla hengellisiä lapsia seurakunnan keskellä ja imeä itseemme Jumalan sanaa seurakunnan opetuksessa ja tilanteissa ja tilaisuuksissa niin, että vahvistumme sanassa. Ei ole välttämättä kysymys kirjaimellisesti kolmesta kalenterivuodesta, mutta se on aika meidän oman kehityksemme mukaan, minkä me saamme olla Jumalan edessä tällaisessa hengellisessä lapsuuden iässä. Jolloin meiltä ei vielä vaadita ja pyydetä, että meillä olisi jo 43 numeron kenkä, vaan me saamme pitää sitä kenkää, mikä on meidän jalalle parasta. Niin kuin tietää, kun poika syntyy perheeseen, niin sillä tahtoo olla aika pienet ne kengät vielä. Ja sisä olisi vaan niin jääräpäinen juntti, että se hakisi heti 43 numeron monot. Ja sanoi, näitä on poika isäskin pitänyt tästä jalkaa vaan. Se olisi melko hyvän näköinen, kun siellä syrjivaava istuskelisi kotona semmoisessa kivassa keinutuolissansa, missä sitä hyssytetään isän monot jalassa. Tuntuisi kovin omituiselta. On aika, jolloin saadaan olla hengellisiä pienokaisia. Eikö se ole aika suloista, kun on tämmöinen suoja-aika? Ei heti voida vaatia. Mutta se kysyy meiltä varttuneilta uskoviltakin vähän jotakin, että me opimme näiden pienokaisten lait. Heillä on useimmin nälkä, he itkevät paljon herkemmin, heillä on usein vatsassa ilmaa paljon enemmän kuin ikääntyneillä, täytyy rynkytellä välillä. Ja sanottiin tällaista kielenkäyttöä mun käyttää. Tarvitaan paljon enemmän tällaista kärsivällisyyttä vastakääntynyttä kohtaa. Koska se elämä, mistä tullaan uskoon, on itse kullakin ollut oma elämä, se on ollut täynnä kaikenlaista odottamatonta. Se on jättänyt jälkensä haavoja, mustelmia, pettymyksiä, jopa pysyviä vammoja. Niin Jumala, kun alkaa ihmistä korjaamaan, niin hän tarvitsee oman telakka-aikansa. Muutenkin meitä silloin tällöin vedetään telakalle. On hyvä olla joskus telakalla. Ja silloin täytyy saada rauha, kun ollaan telakalla. Ei telakalla panna koneita käyntiin ja kippari huutele sieltä komentosillalta alas koneet täysille ja sturpyyriin tai paarpyyriin, eli vasen tai oikealle. Vaan silloin ollaan telakalla. Siellä pannaan kunto, siellä kiristetään löyhtyneet niitit ja siellä pannaan alusta uudelleen merikelpoiseksi. Maalataan ja komistetaan ulkoa ja sisältä. Ehkä joku on tänään telakalla. Ehkä sun aluksesi on kolhintunut myrskyissä ja Jumala on vetänyt sun kuiville vähän telakalle, kuivatelakalle, virumaan hetkeksi aikaa, että sua pantaisi kuntoon. Älä sen takia nyt nyijä hätään, että niin kuin lopullista olisi tapahtumassa. Itse kutakin meitä välillä vedetään telakalle. Että tällaista hedelmän tuottoisa aikaa alkaisi sitten. Sitten tuli tämä toinen kohta, neljäs vuosi, Herralle kiitokseksi. Se oli merkillinen kiitoksen tilanne. Tämä piti olla sen vuoksi, että silloin oli tämmöinen kiitoksen ylistyksen aika. Eli se on tietynlaisen erottautumisen ja Jumalalle antautumisen aika. Ihmiselämään tulee aika, jolloin Jumala erityisesti lähestyy uskovaa, että hän antautuisi Jumalan käyttöön. Ja se on vakava ratkaisun paikka. Jumala erityisesti lähestyy sinua silloin, olet paljon herkempi, helkästi itkevämpi, murtuneempi. Yhtäkkiä sinulla menee maku tähän elämään ja kaikkeen saavutuksiin ja elämän pyrkimyksiin. Yhtäkkiä kaikki tämmöinen ajallinen menettää merkityksen. Sinulla on semmoinen sanomaton, taivaallinen, ikävä ja jotenkin semmoinen taivas kaipuu ja jotenkin sinun enää koko tämä ajallinen elämä huvitakaan aina. Tulee semmoinen jotenkin mahdoton selittää, mikä se tilanne on. Jumala johtaa meitä aikanaan tällaiseen paikkaan. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että siitä kaikki lähtisivät johonkin Jumalan valtakunnan työhön. Usein tässä erehdytään ja jopa jotkut rupeaa pitämään sitä jumalallisena merkkinä, että on johonkin tehtävään erottautumisen aika. Se ei ole sitä aina läheskään välttämättä. Se on sellainen aika vain, jolloin olet tullut siihen ikään, joko olet sitten hengellisen lapsuuden murrosiän ohittanut ja olet tullut tiettyyn miehuuden ja naisellisuuden kynnykselle hengellisesti, jolloin Jumala jo kysyy sinulta jotakin, mitä sinä tahdot, hän sinulle tekisi. Tai olet uskelemassa ja viettänyt monia vuosikymmeniä ja olet tullut aika, jolloin Jumala lähestyy sinua erityisesti tällaisen pyhittäytymisen ja Jumalalle erottautumisen ajaksi. Jotkut ovat saaneet juosta kuin pitkän narun päässä vuosikymmenet, mennä vaan. Jumala ei ole koskaan heitä pysäyttänyt eikä tarttunut kiinni. Mutta sitten yhtäkkiä tuli aika, jolloin Jumala tarttui kiinni. Ja se naru tuntuu vain lyhenevän. Aivan kuin toista päästä kelattaisiin koko ajan ja sinua vain vedetään niin jotakin kohtaa lähemmäksi koko ajan. Ja se tuntuu joskus perin ahdistavalta. Koska se vapauden käyrä, mitä olet juossut, se koko skaala pienenee koko ajan. Jumala vetää sinua niin kuin lähemmäksi. Mutta se on vain Jumalan armoa. Hän ottaa meidät vakavasti vastakkain kasvojansa, puhuakseen meidän kanssa kahdestaan. Koska hänellä on hyvät tarkoitukset meille, niin että meidän uskoelämästä alkaisi näkymään ja kasvamaan tällaisia hengen hedelmiä. Ja viides vuosi oli sitten tämmöinen käyttöönottovuosi. Aika, jolloin astutaan Jumalan valtakunnan työhön kaikissa niissä muodoissa, mikä sitten on tullut sinun kohdallesi. Mutta usein on onnettomuus. Niin kuin meillä usein tapahtuu herätysliikkeestä, kun joku mainittavampi ihminen tulee uskoon, niin ei mene kuin muutama päivä, kun hän on jo kentällä mukana. Aivan kun hänellä olisi jonkinlaiset hengelliset edellytykset jonkin maallisen tehtävän nojalla olla hengellinen esimerkki kaikille saarnapöntössä jo. Vaikka hän on hengellinen lapsi vielä. On ollut olemassa tällaisia hengellisiä neropatteja, niin kuin laulajissakin, sellaisia lapsiäänisiä kultakurkkuja jo pikku tytöstä ja pojasta saakka, jotka on kerta kaikkiaan lapsen äänellä valloittaneet kuulijakunnan sydämet. Mutta ne on laulaneet äänensä pilalle muutamassa vuodessa. Oli tämmöinen yhdysvaltalainen nuori tyttö, pieni tyttö, joka lauloi itsensä jo tunnetuksi aikanaan maailman kartalle mahtavana laulajana. Tänään ei häntä voi tietää mitään. Hänen äänensä meni. Tuossa oli nimikin muistissa, mutta se katosi äkkiä päästä, meillä nyt lähe kelaamaan. Niin taisi olla just. Sitten oli tämä italialainen laulaja, joka tuli kuuluisaksi laululla Sole Mio. Hänet tunnetti yhtenä, se oli kaikkien sydämet valloit. Yhtenä päivänä tämä sekin nimi lähti. Robertino. Yhtäkkiä hänen ääntäsi enää ei kuunnellut kukaan. Hän oli unohdettu kokonaan. On paljon tällaisia ihmisiä myös hengenelämässä. Kun ne tulee uskoon, ne pomppaa lavalle kuin leijonat. Kaikki katsoo heitä hämmästyksessä, mikä valtava ilmestys. Ja ne pullistelee kuin podaajat lavalla täällä, että Jumala teki suuria ihmeitä. Eikä mene kuin muutama vuosi, kun ne kulkee entisen laihempana porolla. Ja kukaan ei muista heitä. Sen takia tämä kasvu olisi tärkeää. Kasvu ei ole pelkkää moraalitiikkaa, vain moraalia. Niin kuin suomalaisuudessa on tarjoltu vain moraalia. Kaikilla elämän alueilla. Mehän puhumme paljon kaunista asioista tässä maassa. Se on tietysti noloa näin suomalaisena, kun arvostellaan omaa maatamme, mutta meillähän siinä on paljon enemmän kampaa arvostella kuin kellään muilla. Meillä on hirveän vähän kiinnitetty huomiota yksilön kasvuun, yksilön kasvamista ihmisenä, hengellisenä ihmisenä, ajallisena ihmisenä. Se on ihan sama kuin meidän yhteiskunnassa puhutaan tänä päivänä mahtavin mainoksin palveluyhteiskunnasta. Mutta on yhtä kaukana palveluyhteiskunnasta kuin Venäjä on länsimaisuudesta. Kesoilinkin mainokset ovat niin mahtavia, että ihan tuntuu, että sinne menee, niin olet maailman paras asiakas, mutta ne on murjaan ja täynnä, kun menet sinne huoltoasemalla. En tiedä palvelemisesta yhtään mitään. Kiukkuusi ämmiä ja äijä täynnä myymälän tiskin taustat ja hyvältä saat vaihtorahat takaisin. Palveluyhteiskunnasta ei tiedä yhtään mitään. Juutalainen mies sanoi mulle kerran Ruotsissa, että jokainen asiakas, vaikka se olisi kylän puliukko, niin se on niin tärkeä, että se täytyy palvella erittäin hyvin. Ja sanoinkin, että puliukolla on usein enemmän ystäviä ympärillä kuin hyvä palkkaisella aristokraatilla. Että puliukko tuolla tiellä puhuu kaikille, että nuo kerta kaikkiaan jymäyttäisi liikkeessä mua, niin kohta se liike on huonossa maineessa. Kaikki alkaa puhua, että ai, jymäyttikö näistä puliukkoakin. Kohta se on huonossa maineessa. Ja sen takia me puhumme helposti tästä palvelusta. Me puhumme kauniisti Suomessa. Mä olen rehellinen tänä iltana sinulle, että me saarnaajakin täällä saarnapöntössä usein puhumme erittäin kauniisti Jumalan armosta. Mutta me ollaan sitten siellä lattiapinta-alalla usein älyttömän armottomia. Siellä sitten jo melkein laki toimii siellä alakerrassa. Mutta täällä on niin valosaa ja naama hymyssä ja hallujaa, se on armoa kaikkia. Mutta hän olla kuin joku semmoinen ihminen, joka on elämässä vähän ajellut päin pöheikköä ja tulee asioita selvittämään, niin kuin että tiedetään, miten tehdään. Tosta poikki jenkapää. Ja meillä on itselläkin usein tässä kasvuprosessissa tämä sama asenne sitten seurakuntaväellä. Me olemme heti rynkyttämässä toisiamme, missä olit, kun vähän aikaan pois porukasta. Sitten tulee niin valtava pelko tulla kokouksiin uudelleen, kun on pois jostakin syystä, että ihan varpailla tekisi mieli kävellä sakki, että kukaan vaan näkisi. Se on ihan totta. Ja ajattele perheessä, jos on tällainen kontrolli päällä koko ajan, niin voiko siellä kasvaa rauhaisa, tasapainoinen, tyytyväinen lapsi elämää vastaan? Ei voi. Ihminen tarvitsee rauhan kasvaaksensa. Niin kuin puutarhakin tarvitsee kastelun, huollon, rikkaruohojen kytkennän pois ja kitkemisen ympäriltä, se täytyy saada vapaasti kasvaa, elää ja hengittää. Kun se sen saa tehdä, niin sen elämään tulee se sellainen rauhaisa, oikea ilmapiiri, ja näistä tulee hyvä evankelista ympäristöä, missä hän liikkuu. Ja sen vuoksi tällaisiin tosiasioihin pitää jossakin osamäärässä katsoa, koska meidän on kasvettava tiettyyn itsekuriin. Jos ei tällaista pääse tapahtumaan, niin kerta kaikkiaan se voi johtaa meidät sitten huonolle raiteille. Luonnossa näkyi usein Jumalan kansan kohdalla, Israelin kohdalla Jumalan suhde. Heidän piti luontoa varjella. Näin on myös meidän elämässämme, että useinkaan se, miltä me yritämme itse näyttää, ei useinkaan ole kuva siitä, mitä me olemme uskovina, vaan usein perheemme kielii ulospäin, mitä on uskomme siellä perheessä. On olemassa sellaisia auttamattomia asioita, jotka kielii meidän hengellisestä elämästämme. Niin kuin kielii pukeutuminenkin itse ihmisestä. On paljon ihmisiä, jotka saa pukeutua sillä tavalla, että osaa käyttää värejä oikein. Ja monet sanoo, että kyllä pitää pukeutua sitten prameesti. Eikö mistään muusta kysymys, kun osaa käyttää vain värit oikein. Katselin kerrankin yhtä henkilöä, joka meni niin kallis nahkapusero päällä ja housut jalaset, mutta ne sopivat yhtään yhteen. Ja niissä oli paljon rahaa kiinni. Ja vieressä toinen henkilö, joka on ostanut jostakin halviksesta itselleen tekstiilit ympärilleen, ne sopi niin hyvin yhteen kuin vain ikinä vaan voi sopia. Ja varmasti puolta halvemmalla. Oli kysymys vaan siitä, kuinka osataan pukeutua. Ja nämä kertoo itse ihmisestä auttamatta. Ja sen vuoksi näihin on kiinnitettävä huomiota, koska aina tottelemattomuus on järkyttänyt tasapainoa luonnossa. Ja tottelemattomuuden tilanne, joka tulee elämäämme, niin se aiheuttaa myrskyn ja ketjureaktion. 3. Mooses 26 sanoo näin. Otamme sen tästä vielä huomioon, ennen kuin vielä lopuksi käännämme lehtää ja katsoen noita 4 pääkohtaa. 3. Mooses 26 ja 18:20. Jos ette sittenkään kuule minua, niin minä vielä kuritan teitä 7-kertaisesti teidän syntienne tähden. Ja minä murran teidän ylpeän uhmanne, minä teen teidän taivaanne raudan kovaksi ja maanne vasken kaltaiseksi, ja teidän voimanne kuluu hukkaan, sillä teidän maanne ei anna satoansa, eivätkä maan puut anna hedelmäänsä. Tässä osoittaa sen, että jos tottelemattomuus tuli kansan osaksi, niin maa lakkas antamasta satonsa, eikä maan puut antaneet hedelmää. Ja maa tuli kovaksi kuin vaski, ja taivas raudan kovaksi. Jumala sulki taivaan Israelin kansan kohdalta. Tuollainen kaupunkipaikalla on istuttanut sen verran perun, että tietää, minkälainen prosessi siinä käy. Kuka on joskus nostanut perunanvarsia ylös ja katsellut niitä? Jokainen. Oletko huomannut, että siellä on se istutettu peruna, niin se on melko kruttunen juttu. Se on valmista tavaraa, sä varmaan huomasit. Se on kuollut. Se kuoli se siemenperuna. Niin, että sen kuoleman kautta, kun se oli istutettu maahan, se kuoli siellä maassa, niin sen kuoleman kautta alkoi syntymään niitä uusia, ihania perunia. Niin kuin muistat, kun nostit se ylös. Yksi peruna pantiin sinne, niin saattoi olla samassa varressa melkoinen komea valkoisten perunien määrä. Näin on myös hengen elämässä. Kun puhumme nisujyvän tiestä, ei Jumala voi saada meissä kasvua aikaan, ellei meidän oman tahtoelämämme niskaa katkaista. Meidän täytyy antaa se katkaista. Meillä on mielipiteitä ja meillä on näkemyksiä ja meillä on tietoakin asioista. Mutta Jumala tuntuu aivan kuin se raivaisi ne sivuun ja tulisi suoraan sinne perimmäiseen kysymykseen tahdon niskaan kiinni. Ottaa sanansa kautta kiinni tähän tahdon niskaan ja rupeaa sitä vääntämään. Ja silloin kun me joudumme sen kokemaan, meistä tuntuu, että elämä sammuu. Kuolema tulee. Peruna huutaa siellä ruokamullan sisällä, että auttakaa, avatkaa kansi. Ja tuntuu, että nyt on, tämä on tukehtumisen paikka. Tämä on kauhea paikka. Täällä kerta kaikkiaan käy huonosti. Täällä on pimeätä, täällä on tukalaa. Täällä on hirmuinen olla. Ja kun vettä sataa, niin voi mikä kurakin täällä on, se huutaa siellä pellossa. Viljan siemen istutetaan peltoon, se putoaa sinne. Tuo komea, kova, tuuhentunut jyvä, joka on niin hyvän näköinen. Ja kun se on pudonnut sinne peltoon, niin se ei tiedä, minkälaiseen paikkaan se vielä putosi. Siellä se saattaa muutaman päivän pullistella lihaksiansa siellä pellossa, että täällä ollaan. Mutta se huomaakaa, kun aika tekee työtä ja se joutuu maan kanssa tekemisiin. Ja kohta sen kuva kuori pehmenee ja kohta alkaa siinä tapahtumaan merkillinen prosessi. Sen täytyy murtua, sen täytyy kuolla sinne maahan. Ja sen kuoleman kautta voi syntyä vain uutta elämää. Näin oli Jeesuksella. Hän oli murrettu, hän oli istutettu siemen meidän kohdallamme. Hän kuoli meidän tähtemme ja syntyi tuli uudelleen esiin kuoleman varjon maasta tuoden mukanansa valtavan saaliin. Ja hänen kuolemansa kautta me olemme saaneet syntyä Jumalan lapsiksi ja tuotamme hedelmää. Näin on myös sinun kohdalla. Sinun tiesi on Kristuksen tie, Karitsan tie. Sinun on oman tahdon, sinun niskasi taitetaan. Juuri se, joka usein meistä sanoo, että minä en usko. Ei minusta mihinkään ole. Ei tästä mitään tule. Ei tämä mitään ole. Ei se nyt ihan noin tarkkaan ole, kun se rahnasto puhuu. Se on nyt pikkusen kärjistetty vaan se. Se on juuri se, joka sanoo täällä aina tällä tavalla. Se juuri se oma tahto, joka aina ottaisi sen mieluun, mikä musta tuntuu mukavimmalta. Mutta Jumalan täytyy ottaa siihen kiinni sanansa kautta. Ja aina kun se on, jos on oikein vanha, kuivettunut niska, kuule Joni. Heti kuuluu tommonen ääni. Auttakaa kuuluu, kun joku tarttuu niskaan kiinni. Jos on vielä tuore, niin se menee kivasti noin. Mutta kun se on oikein tämmöinen vanha helluntalainen ja joku rahnastokin, josta oikein ruvetaan sitten sormeilemaan, niin heti katkee. Saako Jumala vaikuttaa meissä tämän? Kun me puhumme näistä hengen hedelmistä nyt tulevina tiistaina, paitsi me marraskuussa, kun silloin menemme Raamattu 8.8. Tulee menemään näitä läpi. Ja varmasti tulet näiden tuntien aikana huomaamaan tiettyä alamittaisuutta. Tiettyä riittämättömyyttä. Se ei ole merkki siitä, että olet hengellisesti vikautunut, vaan et ole vielä hengellisesti kasvanut. Siitä on merkki. Ja se ei tarkoita silloin sitä, että uskosi on huono. Ei, vaan se on kasvukelpoinen. Eihän sitä tarvitse, jos joku puu ei ole kasvanut siellä puutarhassa yhtä korkeaksi kuin toinen puu. Siellä marjapensas katselee, punainen viinimarjapensas katselee, kun siellä on omppupuu komea ja korkea, ettelee kerta kaikkiaan mun mitään. Tästä ei tule yhtään mitään. Mä vaan täällä pöhellän täällä jalkahie tuntumassa, tuolla komeet omput tuolla korkealla vaan humisee tuulessa. Mä en leikin mitään tässä enää. Mä lopetan tykkänään tämän koko homman. Ja puhumattakaan siellä punajuuri kattelee pellossa, naatti pystyy sitä jaa. Kyllä sun kelpaa suuta soittaa siinä parjapuskana vieressä, tuu sä tänne kuraan polvia myöre. Sanois punajuuri. Ei, jokaisella on oma paikkansa. Ja kukaan ei saa verrata itseänsä toiseen väärämielisesti. Eikä toinen saa taas yrittää nostaa toista samanlaiseksi kuin itse on. Mitä siitä tulee, jos yrität tuolla puutarhassa repiä puuta pitemmäksi, että kasvaa vaan. Latva katkee vaan siihen. Sen takia tarvitaan tämä yksilöllinen kasvuvapaus. Ei meidän tarvitse tulla kaikki samannäköisiksi. Sitä mitään tulisi, että kaikki on samannäköisiä kuin rahnasta. Saat olla ihan se, mikä sinä olet. Jumala ottaa vain sinun hengenelämäsi käyttöön ja sieltä alkaa tulemaan rakkautta, iloisuutta, rauhaa, ystävällisyyttä, hyvyyttä, pitkämielisyyttä ja itsensä hillitsemistä. Ja ne on kuule niin mahtavia hedelmiä, että annapa olla, kun saa niiden kanssa elää, niin oksa pois ja pala latvaa. Ennen kuin hihat oli tulessa jo pikkujutusta ja tulipa sanottua 5 sanaa jo pitkänään eikä kerrinyt panna vastaankaan, kun meni ulos jo. Ja ennen tuli päpätettä, kun konekivääri nurkassa kotona ja oli semmoinen rätinä päällä, että joskus tuntui, että jo päivä, ettei ole pilveä. Huomaat yhtäkkiä, että mitä alkaa tapahtumaan sen elämässäsi. Ennen tuli yhtään, mutta kun sen inhimillisen rakkauden, joka nyt sattu riittämään niille, jotka sua rakasti. Mutta niille, jotka ei sua rakastanut, ei tullut yhtään. Ja iloisuus oli jotakin sellaista, mitä nyt jossain joskus hyvässä seurassa sai aikaan. Pitkämielisyys ei tietoakaan. Itse hillitseminen oli ihan semmoista pientä hilettä vaan. Se kesti jonkun matkan, sitten repesi ja repesikin pahasti. Hyvyys. Se oli joskus vähän sellaista, sen piti tehdä, koska se oli yleistä. Ja rauha sydämessä. Usein uskoimme, että se merkitsee, että ei tule onnettomuutta, ei mitään vaikeuksia elämään, mutta se merkitseekin juuri sitä, että minkälainen olosuhde tahansa tuleekin. Se ei vie minulta varmuutta taivaan kodista, Jumalasta, Pyhästä Hengestä, Jeesuksesta. Vaan kaikessa seison ja pysin pystyssä. Mutta kun sitä ei ollut, niin ei täytynyt kovin suuri rämäys tapahtua, kun tuntui, että ei ole Jeesustakaan, ei kukaan enää vastaakaan sitä mitään ja ei mikään enää pelaa. Me jokainen joudumme tähän. Me jokainen heitämme Jaakobin painin läpi vuorotellen. Papista lähtien. On mentävä sinne Jappun virran äärelle Jaakobin tavoin. Kaikki omaiset vietiin pois. Jaakob jäi yksin taistelemaan Herran enkelin kanssa. Hän riippui siinä kiinni ja sanoi, en päästä sinua ennen kuin siunaat minua. Kaikki hengelliset saavutukset, mitä olet saavuttanut uskonelämäsi aikana, ovat yhtäkkiä kuin menneisyyden kalpea varjo. Kaikki ne, mitä pitit arvokkaina, ei enää riitäkään mihinkään. On pakko yhtäkkiä todeta, olen täysin vailla jumalallista voimaa. On käytävä vain painiottelu Jaakobin tavoin. On taisteltava, että ensimmäiseksi tuo hengen mieli, rakkaus, ilo ja rauha saisi minussa jalansijaa. Toisena, no valkeuden hedelmät, jotka valaisisivat elämääni niin, että alkaa kasvamaan pitkämielisyyttä ja ystävällisyyttä. Kolmantena, että nämä vanhurskauden hedelmät, jotka olivat ilmeisiä minussa, hyvyys ja uskollisuus. Silloin kun pahat, uskottomat ajat raivoavat maailmassa, jokainen tahtoo paikkansa jättää, seurakuntansa jättää, tehtävänsä jättää, niin tällainen ihminen näillä hedelmillä varattuna, hyvä ja uskollinen palvelija, pysyy vaikka kaikki lähtisi. Päättää, että minä viimeisenä lähden tästä porukasta, jos kerran lähdetään niin. Pysyn paikallani. Jos näitä hedelmiä ei ole, niin pienestä konfliktista hanska pöytä ja koti. Mutta kun nämä hedelmät alkavat tulemaan meihin, niin ne ovat näkyviä. Pitkämielisyys, ystävällisyys, valkeuden, se valaisee sisäisen maailmani. Me tarvitsemme näitä. Ihan itsestäni lähtien. Näitä voi koskaan ajatella vain, että jotkut muut, vaan me kaikki. Sitten tuli viimeisenä huulten hedelmä, joka on ilmeistä silloin, kun me olemme kontaktissa toistemme kanssa, sävyisyys ja itsehillitseminen. Ajattele, kun me koostumme niin monilaista luonteista, itse kukin, niin moninaiset erilaiset luonteet. Ja voi miten vaikeaa meidän joskus tulla toimeen keskenään. Ja milloin ja missään tarvitaan niin paljon itsehillitsemistä kuin silloin, kun ruvetaan keskenään vähän napitolemaan vastakkain. Silloin tarvitaan kerta kaikkiaan tätä itsehillitsemisen hedelmää. Ja se on maukas hedelmä silloin. Ja taas kun puhumme sävyisyydestä, kun on aika, jolloin olemme tiukoilla, väsyneitä, ahdistuneita, ja on kärsivällisyys näin lyhyt. Enää ei kestä paljon kiskasta, kun se loppuu. Silloin tarvitsemme tämän sävyisyyden hedelmän. Nyt sitten lopuksi, joskus meistä alkaa tuntumaan, että kun aika on mennyt uskoelämässä, niin me yhtäkkiä päästään niin kuin sellaiseen tilanteeseen, että nyt mulla on varmaan näitä hedelmiä jo. Nyt mä olen varmaan kasvanut niihin. Niin annapa olla, kun menee hetki aikaa vain, kun Jumala sallii tilanteen, jossa se rupeaa koettelemaan meitä, sinua ja minua. Hän sallii sen. Me saatamme sanoa Jumalalle, Jumala, saat koko elämäni, ota minun käyttöösi, ota kokonaan minun käyttööni, saat koko minun sydämeni, Jumala. Saat ottaa minun henkeni ja ruumiini ja käteni ja jalkani, käytä minua missä ikinä haluat. Jumala sanoo, okei, tarkoititko mitä sanoit? Ymmärsitkö myös mitä sinä sanoit? Tarkoititko mitä sanoit? Ymmärsitkö mitä sanoit? Me saatamme rakkauden hurmassa sanoa Jumalalle, me ei tarkoita mitä sanoin, ymmärrän mitä sanoin. Jumala sanoi, oletko varma myös siitä mitä sanoit? Aivan varma Jumala. Silloin Jumalan täytyy seuraavana näyttää sinulle. Ja ne ei voi millään muulla tavalla näyttää, kuin kaiken elävän työelämän keskellä toisten ihmisten kautta, minkälainen sinä olet. Ja silloin sinä törmäät hankaliin ihmisiin. Ja silloin sinä menet hankalia tapauksia vastapäiten ja olet heidän kanssa vastakkain kuin peili. Ja sinun oma kasvusi tulee näkyviin, mitä sinä olet. Jos ei tätä tapahtuisi, joutuisit pintapuoliseen liitoon nykyisyydessä hengen elämässäsi. Iso pää kasvaisi ja luulisit itsestäsi enemmän kuin pystyt kantamaan. Tuli suuri pää vain ja pieni ruumis kuin pienellä nappopää sammakolla. Jumalan täytyy se sallia. Ja kun olen itsekin joutunut niihin vastakkain, niin voi kun se tekee kipeää joskus. Voi kun se tekee kipeää todeta, kuinka pieni on vielä hengellisesti. Kuinka pieniä me olemme, kun ihmissuhteet saa meidän uskon elämän sekaisin. Kun jonkun sanominen tuolla ja tuolla vie koko uskon sekaisin. Voi miten pieniä me olemme silloin. Voi miten lyhytnäköisiä me olemme silloin. Mitä me sanomme silloin, kun vainojen tulet ja ahdistukset tulee muualta kuin omien keskeltä. Eikö se ole ihan, että Jumala vie tällaiseen paikkaan? Eikö se ole parempi nähdä pienuutensa omassa porukassa, kuin nähdä sen vierasten kasvojen edessä? Nähdä sen tässä porukassa. Kasvaa keskenään omasta olemattomuudesta hengelliseksi naiseksi ja mieheksi. Älköön kukaan ikinä sano, että hengellinen kasvu on helppo tie. Se ei ole helppo tie. Rooma tuhoutui sirkushuviin, leipään ja työttömyyskorvauksiin. Ja se on nykyyhteiskunnan tuhon paikka. Tämä kansa ei kaipaa kuin viinaa, sirkushuvia, työttömyyskorvausta ja vapaata elämää. Siinä on sen tuhon paikka. Mutta hengen elämässä tehdään töitä. Siellä kasvatetaan meitä, siellä oksastetaan, siellä otetaan pois kuivat oksat. Että sinusta tulisi taivaskelpoinen, väkevä Jumalan lapsi. Tämä elämä on eteinen, jossa sinä valmistut astumaan hääsaliin. Täällä sua kasvatetaan. Ja täällä sinä joudut peilaamaan itsesi jos moniin sellaisten tilanteiden edessä, jotka näyttää sinusta, mitä sinä olet. Jos sitä ei tapahtuisi, et tulisi tietämään, kuka sinä olet. Saattaisit jonkun väkevän hengellisen ystävän rinnalla ajatella, että säkin oot väkevä. Se on väkevä olla silloin, kun on väkevä veli tai sisar vierellä. Oikein omakin voima nousee, halleluja. Monet ryntäs, kun ylivainion Niilo Jumala väkevästi käytti, niin monet pani oman jonon pystyyn, että kaatuuko mulla. Ja kops meni joku. Tuntui, että aha, Jumala käyttää muakin. Ja siitä innostuttiin väkevästi. Näin kävi Branhamin kohdalla, kun Branham kävi Suomessa Lindsaut ja monet muut väkevät Jumalan miehet, niin heti innostuttiin siitä, että Jumala käyttää muokin samalla tavalla. Ja sitten kun Niilo oli lähtenyt pois ja yritettiin jatkaa samaa kaatokokousta, niin oikein rukoiltiin, että ei meinaa kaatua. Eikä kaatunutkaan, että mikä nyt on tullut, ei Jumala käytäkään enää. Se oli vain hänen kohdalla oleva armoitus, joka hehkuu joka puolella. Jos ei tunne omia rajojaan, omaa kasvuaan, voi kuvitella olevansa enemmän kuin on. Silloin on semmoinen pikku tyttö tai poika, isän kengät jalas, 10 senttiä tyhjää tilaa takana. Kävelee äidin korkokengillä kotona. Ja siellä on tuommoinen pätkä tyhjää tilaa takana. Jumalan täytyy saada meitä kasvattaa sotilaiksi. Ja sen takia tämmöinen hengenhedelmien tutkiminen, jonka me teemme yhdessä nyt näiden tiistaisiin aikana, on tässä jatkoksi, että meistä olisi väkeviä evankelistoja kaikista. Vaikka sulla olisi niin huono puheetaito ja kielitaito, että ei tule montaakaan sanaa päivässä, niin kuule, ei tässä ole siitä kysymys. Tuo hengestä kysymys. Kun täällä rupeaa jubileeraamaan, kuule, niin jo kasvavärkki kertoo kaukana puskysäkillä, kuka tuolla seisoskelee, kun se oikein hehkuu läpi. Kiinalainen mieskin tuli uskoon, niin hän on sanonut mitään muuta lukea Raamatusta kuin sen kohdan ulkomuista. Hän on sanonut, mitä lukeekaan Raamattua. Mutta hän oli opetellut ulkoa sen kohdan, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikasta. Yksi, joka hänen usko hukkusi, vaan hän kaikkinen elämä. Niin hän lähti Raamattu kainalossa, aivan niin kuin hän on saanut lukea Raamattua evankeliumaan naapureitaan. Ja kaikille vaan ulkomuistista luki Raamattu, vaikka mistä kohta avasi, niin sama kohta tuli aina. Niin on Jumala maailmaa rakastanut. Hän on saanut lukea Raamattua, se yhden kohdan hän muisti ulkoa, avasi Raamattua ja luki samaa kohtaa. Ja sai johdattaa kymmeniä Jumalan lapsiksi. Hänessä paloi liekki. Ja tähän on Jumalan tähtäyspelä meidän kohdalla, että liekki palaa. Aamen.